Пред две недели Фондот за здравство беше цел на сајбер напад, по кој беше блокирана неговата работа. Со нападот здравствените работници останаа без плати за преисплатата на породилното и другите боледувања и беа направени огромни проблеми со земањето на лекови. Вашингтон силно го поддржува брзиот пристап на Шведска и Финска во НАТО со оглед на чекорите што тие веќе ги презедоа, изјави американскиот државен секретар Антони Блинкен за време на посетата на Турција. Шведска и Финска аплицираа за приклучување кон алијансата минатата година откако Русија ја нападна Украина, но се соочија со негодување од Турција. Анкара вели дека Стокхолм засолнува членови на терористички групи, а неодамна посочи дека само Финска ќе добие членство во НАТО. Блинкен рече дека Финска и Шведска веќе презеле конкретни чекори за исполнување на нивните обврски од трилатералниот меморандум за договор што го подпишаа. Шефот за надворешна политика на Европската унија Жозеп Борел ја повика унијата да го забрза производството и испораката на муниција за Украина, велејќи дека исходот од војната со Русија може да биде одлучен од тоа. Ова е најитното прашање, рече денеска Борел при пристигнувањето на состанокот на министри за надворешни работи од Европската унија во Брисел. Ако не успееме во тоа, резултатот од војната е во опасност, рече Борел, додавајќи дека руските сили испукуваат околу 50.000 гранати дневно. Тој рече дека Украина треба да го има истиот капацитет. Тие имаат артилерија, но им не достига муниција, рече Борел.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Пратениците шести ден поред дебатираат за владината реконструкција, а крајот на расправата не се гледа. За тоа време Министерствата за здравство и правда се без министри и нема кој да подпише ниту набавка на лекови, ниту пак да се спроведат предмети кои се врзани со рокови како што е екстрадиција. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Набавката на инсулинина терапија за ретки болести за годинава, набавката на медицинската опрема за потребите на клиниката за хирургија, клиниката за гастро, за болницата 8 септември, за клиничката болница Тетово, се тендери кои ќе чекаат пратениците во собранието да ја завршат долгата дискусија за да се спроведе реконструкцијата на владиниот кабинет. Причина за чекањето е тоа што во Министерството за здравство нема ниту министер, ниту заменик министер кој ќе може да ги одобри и подпише овие набавки. Таму до 13 февруари. Овие функции ги извршува Беким Сали, кој што чека пратениците да го разрешат, и неговиот заменик министер Владимир Риндовски, кој сам си поднесе оставка. Слична е ситуацијата и во секторот правда. Откако министерот за правда Никола Топанчевски, неговиот заменик министер Агим Нхю, на 13 февруари се поднесува оставки. Поради оставката на Топанчевски, земјава остана покуса за една обврзница од 600 милиони евра и можност за повисоки камати за незино повторно распишување, за кое може да се почека и до еден месец.